Moikka ja tervetuloa I Don't Like Mondays podcastin kuulijoilta jakson pariin. Nämä on jaksoja, joissa podcastin kuuntelijat saa mahdollisuuden kertoa omista enemmän tai vähemmän lähipiirissä sattuneista rikostapauksista. Ja nämä on tähän asti olleet kerta toistaan mielenkiintoisempia, joten kiitos kun edelleenkin jaksatte mulle lähettää näitä. Pidemmittä puheitta luetaanpa ensimmäinen sähköposti. Tämä saapui otsikolla Murhaaja suvussa ja kävely Siperiaan. Ai niin, ja mun on nyt pakko mainita, että tämä sähköposti, kuten monet muutkin viestit, joita saan, alkoi sanoilla Moikka Laura, joka on tosi suloista ja Laura on musta ihana nimi, mutta mun nimi ei itse asiassa ole Laura. Tämä käsitys tulee ilmeisesti siitä, että Instagramissa mun henkilökohtaisen tilin käyttäjänimessä on nimi Laura, mutta tämä on siis itse asiassa vaan referenssi mun lempisarjaani Twin Peaksiin, jossa selvitetään Laura Palmerin murhaa. Eli tosiaan mua ei haittaa, jos mua kutsutaan Lauraksi, se on kaunis nimi, mutta se ei tosiaan ole mun oikea nimi. Mut en pistä vastaan kuitenkaan, Laura Palmer on mun mielestä maailman kuulein hahmo kuitenkin. Eli tosiaan sähköposti alkaa. Moi Laura. Oon sun podcastin uusi kuulija ja My Favorite Murderin kanssa fani. Rakastan sitä yli kaiken ja oon niin innoissani, kun löysin sun podcastin, koska nyt saan kuulla suomalaisten kotikaupunkien keissejä ja tutustua Suomen historian synkimpiin osiin. Siitä Suomen historian synkkyydestä. Mun iso isä murhasi miehen. Tämä tapahtui Pohjanmaalla puukkojunkkari-aikakaudella, kun teräaseet tietysti heiluivat suuntaan jos toiseen. Hän, kutsun häntä tässä tarinassa Tepoksi, puukotti nuorena aikuisena miehen ystävänsä kanssa yhteistuumin markkinoilla, ilmeisesti jonkin erimielisyyden takia. Löysin vanhan lehtiartikkelin, jossa kuolin syyksi todetaan 5 pistoa puukolla päähän. Jostain syystä päähän puukottaminen on mulle erityisen puistettava asia. Teppo karkoitettiin tästä teosta Siperiaan vankileirille 6 vuodeksi. Mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että tuohon aikaan junaratojen ollessa vielä harvassa Teppo ja muut vangit kävelivät Helsingistä Siperiaan. Matka kesti 1 vuoden ja sen aikana pari vankia kerkesi jo kuolla. Ihmeen kaupalla Teppo kuitenkin selvisi matkan lisäksi 6 vuotta vankileirillä ja palasi vielä kotiinsa viettämään loppuelämänsä. Antaisin niin paljon, jotta saisin tietää lisää tästä uskomattomasta matkasta ja murhan motiivista. Tiedän vain sen, että Teppoa on kuvailtu kunnon mieheksi, joskin äkkipikaiseksi, ja että hänellä oli 2 vaimoa, jotka kumpikin kuolivat hyvin nuorena. Tuohon aikaan ihmiset tietysti kuolivat ties mihin tauteihin, mutta lapsuuden kodistani löytyi 1 kuva, missä Teppo seisoo edesmenneen vaimonsa haudan vieressä ja hymyilee omituisen raukeasti kameralle. Tämä on nyt todella hurjaa spekulaatiota. Ehkä mun aivot on mädäntyneet kaikista murhajutuista, mutta me rikosfanaatikot tiedetään, että jos nämä kuolemat eivät olleet luonnollisia, aviomies on aina syyllinen. Tepon elämästä ei olla ilmeisesti puhuttu suvussa kovin paljon, enkä ehkä kehtaa seuraavassa sukukokouksessa tivata tätiparoilta mehukkaampia yksityiskohtia. Suosittelen kuitenkin kaikkia kysymään rikoskertomuksista vaikkapa omilta vanhemmilta, sillä mitä hämärämpiä juttuja voi paljastua omastakin suvusta. Kiitos paljon podcastistasi. Odotan innolla uusia jaksoja. Toivoo A. Kiitos sulle A. Tämä oli todella mielenkiintoinen sähköposti. Musta tämä Siperian kävely oli äärettömän kiehtova yksityiskohta, johon en ole aiemmin perehtynytkään. Ja kirjoitin itselleni ainakin ylös tämän aiheen, josta olisi joskus todella mielenkiintoista lukea vaikka joku kirja. Nopealla googlauksella mä opin, että vasta myöhemmin alettiin tosiaan käyttää höyrylaivoja Siperian karkotettujen siirtämiseen. Ennen sitä matka taittui aina kävellen. Siperiaan tosiaan karkotettiin 1800-luvun puolivälissä vuosittain noin 20 000 ihmistä. Suomesta ehkä kuuluisin karkotettu rangaistusvanki oli murhaaja Matti Haapoja, joka murhasi 1800-luvulla todistettavasti 3 henkeä, mutta ehkä jopa niinkin paljon kuin 25. Olisi erittäin mielenkiintoista tietää lisää, että millaisia nämä vankien kävelyt Siperiaan käytännössä oli. Jos joku osaa ehkä suositella jopa jotain kirjaa aiheesta, olen ehdottomasti kuulolla. Kiitos A, aivan huippusähköposti. Siirrytään vaan seuraavaan, jossa on yhteys Kyllikkisaareen. Kyllikkisaari on sellainen tapaus, josta mä oon aina halunnut tehdä jakson, mutta samaan aikaan musta on tuntunut, että onko se jotenkin loppuun kaluttu tapaus, että onko mulla oikeastaan mitään lisättävää siihen, niin en oo sit sen takia tehnyt siitä mitään täyspitkää jaksoa. Joten mä luen nyt tämän sähköpostin, jossa annetaan hyvin tiivistetty versio tapahtumista, eli ehkä tämä nyt toistaiseksi täyttää tarpeen Kyllikkisaari-jaksolle. Mainitsen muuten etukäteen, että kyseinen tarina sisältää puhetta seksuaalisesta ahdistelusta. Moikka! Olen kotoisin Merikarvialta Satakunnasta. Merikarvia sijaitsee vajaan 40 kilometrin päässä Isojoelta, jossa kuuluisa murhan uhri Kyllikkisaari asui ja murhattiin. Vasta vanhemmalla iällä, kun true crime-jutut alkoivat kiinnostaa, sain tietää, että iso-iso-äitini, iso-mummuni, oli Kyllikin perheessä lastenhoitajana, kun Kyllikki oli pieni. He asuivat naapureina Isojoella, joten lastenhoitoa sai läheltä. Hyvät välit perheeseen jatkuivat myös sen jälkeen, kun isomummoni lastenhoitoa ei enää tarvittu. Kyllikki murhattiin 17. toukokuuta vuonna 1953 ja tämän ruumis löydettiin suohaudasta vasta saman vuoden lokakuussa. Kyllikin katoamisen jälkeen suuri epäilys nousi parin muun epäilyn ohella Isojoen sen hetkistä kirkkoherraa kohtaan. Kirkkoherra muutti noin 3 viikon kuluttua Kyllikin katoamisesta perheineen Merikarvialle syystä tai toisesta. Kirkkoherra joutui ensimmäisten epäiltyjen joukossa 3 kertaan kuulusteltavaksi poliisien toimesta, mutta tällä oli poliisien mukaan vedenpitävä alibi murhaillalle, jonka mukaan tämä oli Merikarvialla murhan tapahtumien aikaan. Isomummuni uskoi tuolloin heti sekä kuolemaansa asti, että juuri tämä kirkkoherra oli Kyllikin murhaaja. Hänen mielipiteensä myös vain vahvistui, kun myöhemmin tämä sama kirkkoherra tunnusti poliisille seksuaalisesti ahdistelleen Kyllikkiä sekä että oli tehnyt tämän kanssa seksuaalisen teon. Kirkkoherra myös myöhemmin tunnusti lähennelleen nuoria naisia elämässään useamman kerran ja tämä oli suhteessa erään 15-vuotiaan tytön kanssa muutama vuosi Kyllikin murhan jälkeen. Isomummu kuoli vuonna 2009, minun ollessani 9-vuotias. Toivoisin, että hän olisi yhä elossa, jotta voisin nyt vanhempana tiedustella tästä tapauksesta sekä hänen epäilyistään lisää. On aika rankkaa, mutta samaan aikaan mielenkiintoista, ettei tätä murhaa olla vieläkään selvitetty. En itse osaa sanoa, epäilenkö tätä kyseistä kirkkoherraa isomummuni tavoin, mutta kaiken tutkiskelun jälkeen on hän ainakin vahva epäilty minunkin mielestä. Liitteenä on myös kuva isomummustani Kyllikkisaaren suohaudalla, jonka löysin mummini valokuva-albumista. Olisi kiva kuulla tämä kertomanasi jossain kuulijoilta jaksossa. Kerron myös True Crimeista kiinnostuneelle mummilleni lähettäneeni tämän jutun sinulle ja lupasin kuunnelluttaa sen hänelle, jos joskus luet tämän. Hyvää vuoden alkua. Terveisin Ella. Kiitos Ella. Ihan älyttömän hyvin tiivistetty Kyllikkisaaren tapaus lyhyen muotoon. Tosi hyvin kirjoitettu yhteen sähköpostiin niin monimutkainen tapaus. Toivottavasti pääset soittamaan tämän mummullesi ja mummulle terveisiä. Ja kiitos tosi paljon tuosta ihanasta kuvasta, jossa isomummu on Kyllikkisaaren haudalla. Ja saan Ellan luvalla julkaista tämän kuvan tuonne mun Instagram-sivulle. Eli menkää katsomaan se sieltä I Don't Like Mondays podcast nimen takaa, jos kiinnostaa. Musta on aina myös mielenkiintoista kuulla ihmisiltä, jotka ovat oikeasti tunteneet näitä tapauksen päähenkilöitä, että mitä mieltä he ovat. Se jotenkin lisää mun mielessä aina sitä painoarvoa epäilyjen kohdalla, koska totta kai sekin, että on näitä ihmisiä nähnyt ja ollut heidän lähellä, antaa aika korvaamatonta perspektiiviä ja kosketuspintaa tapauksiin. Mutta tosiaan mä oon nyt toisaalta edelleen sitä mieltä, että Kyllikki Saaren murha on sellainen tapaus, jossa ei ehkä ole ihan hirveästi mielenkiintoista uutta infoa, jota mä voisin teille jakaa. Joten teen nyt vaikka niin, että pidän sen silleen varasijalla ja jos siitä tulee vaikka jotain uusia käänteitä, kuten nykyään voi tulla hyvinkin vanhoista tapauksista, niin laitan sit jaksoa tulille. Seuraavaksi mä luen teille sähköpostin, joka saapui otsikolla Arka-asia-podcastin pitäjän kuulijatarina. Moi! Tänään joulusiivousta tehdessäni kuuntelin läpi sun vanhoja kuuntelijajaksoja ja päätin, että haluan vihdoin lähettää sulle jonkun oman kokemukseni. En ole varma, teetkö kuuntelijajaksoja enää, mutta täältäpä tulee sulle tarina joka tapauksessa. Kun olin 16-vuotias, pääsin koulukaverini kanssa meidän lukion järjestämään Erasmus-projektiin mukaan. Projekti oli vaihtoprojekti, jonka loppuhuipentumana me päästäisiin Portugaliin viikon pituiselle vaihtoretkelle syksyllä 2017. Vaihdossa oli meidän suomenruotsalaisen sekä portugalilaisen koulun lisäksi yksi suomalainen, espanjalainen, ranskalainen, italialainen ja walesilainen koulu. Minä ja mun kaverini ystävystyttiin kahden Walesista vaihtoon tulleen meitä vähän nuoremman tytön kanssa. Jäätin vaihdon jälkeen läheisiin väleihin ja nämä tytöt on jopa käyneet meidän luona Suomessa kesällä 2018. Edelleen vuonna 2020 ja yliopistoikäisinä ollaan paljon tekemisissä. Meillä neljällä on yhteinen WhatsApp-ryhmä, jossa meillä oli tapana jutella kuulumisia tosi tiiviisti. Kaverimme asuivat Walesissa jossain syrjäisellä maaseutualueella, jossa monella pikkukylällä oli yksi iso yhteinen koulukeskus. Yhtenä iltana toinen näistä tytöistä laittoi meidän WhatsApp-ryhmään viestiä, että nyt niiden kylässä on paha tilanne päällä. Erään maatilan pihaan oli kerääntynyt monta poliisiautoa ja kylällä lähti nopea liikkumaan huhu, jonka mukaan yksi paikallinen nuori olisi perheensä maatilalla murhannut oman äitipuolensa. Tämä henkilö, josta huhu oli liikkeellä, oli mun kavereiden koulussa heitä yhtä luokka-astetta ylempänä oleva poika. He kulkivat samalla koulubussilla ja vaikka eivät olleetkaan ystäviä, niin kuitenkin tuttuja. He, kuten kaikki muutkin, tiesivät tämän pojan nauravaisena ja piirteänä kaikkien kaverina, eikä kukaan voinut uskoa, että huhu olisi ollut totta. Pian kuitenkin paljastui, että kyseinen poika tosiaan oli murhannut äitipuolensa. Selasimme tämän pojan Facebookia. Profiilikuvassa oli hymyilevä nuori poika, jonka Facebookin seinämä oli täynnä positiivisia lausahduksia. Ystävieni mukaan äitipuolella oli tapana joka päivä saattaa poikapuolensa koulubussin pysäkille ja kaikki luulivat, että he olivat läheisiä. Kun murha oli vahvistunut tapahtuneeksi, kylällä alettiin huhuilla sen tekotavasta. Me ryhmächatissa juteltiin taukoamatta aiheesta ja vaikka oltiinkin Suomessa satojen kilometrien päässä tapahtumista, tiedettiin jokainen käänne. Huhuttiin, että poika olisi tappanut äitipuolensa kirveellä tai jollain muulla absurdin väkivaltaisella tavalla. Uskoimme, että kuulopuheiden kautta sana oli vain lähtenyt kiertämään, mutta että todennäköisemmin kyseessä olisi ampuma-aseella tehty murha. Hehän asuivat maatilalla, joten todennäköisesti siellä olisi ampuma-aseita. Lopulta kuitenkin kävi ilmi, että tekotapa oli ollut jopa huhuja raaempi. Poika oli nimittäin murhannut äitipuolensa alkuun lyömällä kirveellä päähän ja sitten viiltämällä tämän kurkun auki käyttämällä samuraimiekkaa, joka ilmeisesti kuului uhrin miehelle ja murhaajan isälle. Tämä pojan äitipuoli oli ollut keski-ikäinen nainen, joka elämäntyökseen auttoi koiria toimimalla eläinsuojeluyhdistyksessä pääaikaisesti. Koko kylä arvosti tätä naista todella suuresti ja murha järkytti yhteisöä ja etenkin tuota meidän ystävien koulua, jossa murhaaja oli ollut. Koulussa oppilaille neuvottiin, ettei entisen luokkatoverinsa nimeä saisi levittää laillisista syistä, sillä poika oli vielä alaikäinen. Näin meidän kaverit myös meille neuvoi. Nyt kun tätä tapausta pitkästä aikaa netistä tutkin, kävi ilmi, että nimi oltiin oikeudenkäynnin jälkeen julkistettu. 17-vuotias Ruben Brathwaite sai elinkautisen, josta tämän on suoritettava vähintään 15 vuotta hänen 54-vuotiaan äitipuolensa Fiona Schofieldin murhasta. Jälkeenpäin kävi myös ilmi, että murhan jälkeen Ruben oli ottanut kuvia uhristaan ja hänen tarkoituksenaan oli ollut postata ne sosiaalisessa mediassa. Sitä hän ei kuitenkaan ehtinyt tehdä. Jos olisi, niin mitä todennäköisimmin olisimme ystävieni kanssa joutuneet näkemään nämä kuvat. Toivottavasti tämä tarina ei ollut liian pitkä. Tämä ei sinänsä mua henkilökohtaisesti koskettanut, mutta kilometreistä huolimatta tuli lähelle ja sillä aktiivisena tätä tapausta seurasinkin. Mulla on mielessä monta muutakin, mitä voisin sulle kertoa, mutta kerro sä mulle ensin, että teetkö enää ylipäätään kuulijajaksoja, niitä kun ei ole hetkeen tullut. Mutta teit tai et, niin toivottavasti nautit tästä tarinasta. Terveisin toisen suomalaisen rikospodcastin pitäjä Laura. Mun podcastin nimi on Arka-asia ja se löytyy muun muassa Spotifysta. Hei Laura Kaimani, kiitos. Tämä ei ensinnäkään ollut yhtään liian pitkä sähköposti. Itse asiassa voin sanoa, että suurin osa sähköposteista, jotka mulla on jäänyt parhaiten mieleen, on ollut juuri niitä pidempiä, eli antakaa vaan runosuonen sykkiä näitä kirjoittaessanne. Itse asiassa mä saan aika paljon sellaisia sähköposteja, joissa on hyvä tarina, mutta ne on vaan kirjoitettu muutamalla lauseella ja niissä ei vaan ole tarpeeksi sitä sellaista tarinan kerrontaa, jota kaivataan, että niistä saisi matskua jaksoihin. Joten laittakaa vaan mukaan kaikki info, mitä löytyy. Se on juuri se, mitä mä etsin. Ja Laura, laita vaan kaikki loputkin tarinat tulemaan, jos ne on yhtään tämän tyyppisiä. Ehdottomasti kiinnostaa mua ja varmasti muitakin kuuntelijoita. Tämä on todella surullinen ja traaginen tapaus kaikin puolin. Mun ensimmäinen ajatus oli, että onko tässä ollut joku pahasti kärjistynyt riita äitipuolen ja pojan välillä, joka on riistäytynyt käsistä, mutta luin itse asiassa, että tämä tekijä oli hyvin suunnitelmallisesti houkutellut uhrin murhapaikalle sanomalla, että ulkona on loukkaantunut kissa. Ja tämä äitipuoli tosiaan eläinsuojelutyötä tekevänä ihmisenä oli tietysti mennyt paikalle katsomaan. Ruben oli kuulemma harkinnut aluksi tekevänsä itsemurhan, mutta kun hän huomasi, ettei siihen kyennyt, hän päätyi murhaamaan jonkun toisen. Yksi inhottava yksityiskohta oli myös se, että hän oli ilmeisesti jäänyt katsomaan, kun äitipuoli vuoti kuiviin ennen kuin soitti poliisia paikalle. Hän oli myös yrittänyt tosiaan ladata kuvia kuolevasta äitipuolestaan jollekin sivustolle, mutta onneksi tämä ei ollut onnistunut, koska hänet oli jo estetty kyseisiltä sivuilta aiemmin. Aina kyllä pysäyttää vähän eri tavalla, kun tekijä on näin nuori. Ja mitä tuosta itse lueskelin, tämä tekijä oli jo 12-vuotiaasta lähtien ollut samassa perheessä äitipuolensa kanssa. Ja jopa tämän tekijänkin mukaan heillä oli hyvä suhde. Ja tämä äitipuoli oli todella kannustava ja rakastava vanhempi kaikin puolin. Monissa artikkeleissa myös mainittiin, että tekijä käytti paljon tiettyjä nettisivuja, kuten 4chania, katsoakseen gore-kuvia, eli kuvia irtileikatuista päistä sun muusta mukavasta, ja oli etenkin murhaa edeltävän vuoden aikana turruttanut itseään väkivallalle tuijottamalla videoita itsemurhista ja joukkoammuskeluista. Se ei kuitenkaan tietenkään selitä sitä, miten tämmöiseen tekoon päätyy. Vaikka ilmeisesti oikeudenkäynnissä oli käyty kiivasta keskusteluakin siitä, että pitäisikö tämmöisten videoiden katsomista alkaa monitoroida enemmänkin nyt tämän tapauksen takia. Hänen puhelimestaan löydettiin myös runsaasti netistä ladattua materiaalia, muun muassa auto-onnettomuuksien uhreista ja muista tilanteista, joissa ihmiset ovat kuolleita tai kuolemassa. Ainut motiiviin liittyvä info, mitä löysin, oli tämä kommentti, jonka tekijä oli sanonut poliisille kiinnioton yhteydessä. Olin varma, että minun pitää tehdä se. Motivaationi oli shokerata ihmisiä ja muuttaa elämääni. Halusin hänen kuolemaa, jotta voisin saada elämäni takaisin. Tämän tapauksen yksi isoimmista uhreista on myös tekijän isä ja uhrin puoliso, joka sanoi oikeudessa: Fiona oli elämäni valo. Hänellä ei ollut koskaan mitään pahaa sanottavaa kenestäkään. Hän näki hyvää kaikissa. Elämäni on tuhoutunut. Todella, todella raskas tapaus, joka herättää hyvin paljon kysymyksiä. Mulle jäi ainakin päällimmäisenä mieleen, että miksi? Ja että mitä tämän nuoren miehen päässä on tapahtunut, että tämä murha on tuntunut hänestä hyvältä ratkaisulta. Eli todella mielenkiintoinen aihe, josta en ennen ole koskaan kuullutkaan. Joten kiitos Lauralle, kun jaoit kokemuksesi. Ja tosiaan Arka Asia -podcastin tekijä oli tämän sähköpostin takana. Muistaakseni Arka Asia -podcastilla on esimerkiksi Kyllikki Saaresta -jakso. Eli jos se jäi kiinnostaa, niin sieltä löytyy ainakin yksityiskohtaisempi Kyllikki-tarina. No, tämä seuraava sähköposti oli myös mielenkiintoinen ja juuri parhaasta näkökulmasta kirjoitettu. Eli tämä henkilö on itse joutunut ihan sattumalta keskelle todella outoa tilannetta. Tämä tarina tuli otsikolla Kirvesmies pensas aidassa. Tämä tapahtui pari vuotta sitten omalla kotikadullani. Ostimme omakotitalon kaupungin osasta, jolla oli menneisyydessä todella huono maine. Kaupungin osa on muun muassa ollut 90-luvulla Suomen pahamaineisin ilmeisesti henkirikosten osalta. Kaiken lisäksi talomme sijaitsee alle 500 metrin päässä alueen ehdottomasti ikävimmästä kadusta, jolla suurin osa rikoksista ja häiriöistä aina tapahtuu. Ihastuimme kuitenkin taloon ja ostimme sen, ja vuosien saatossa osoittautuikin, etteivät ongelmat ulottuneet omakotitaloalueelle, jossa asuimme, vaan siellä oli todella rauhallista ja miellyttävää asua. Sitten tietysti koitti se kaunis päivä, kun ongelmat tulivatkin alueelle ja itse asiassa omalle kotikadulle. Oli kevään ensimmäisiä lämpimiä päiviä toukokuun alussa. Valoisat yöt olivat vielä tulossa, joten kun laskin 4 koiraani ulos pihaan iltapissalle, oli pilkkopimeää, joten sytytin pihavalon ja jäin itse seurailemaan koirien toimia. Normaalista poiketen 3/4 juoksi aidalle, joka erotti tonttimme kadusta, ja alkoi haukkua aivan mielipuolisesti. Ja 4. koira alkoi laukata orapihlaja aidan viertä pitkin, joka taas erotti tonttimme naapuritontista. Ihan mieletön show päällä. Kello oli yli 1:30, joten komensin koirat sisälle ja läksytin niitä huonosta käytöksestä ja koko naapuruston herättämisestä huudollaan. Kuitenkin ihmettelin, mistä moinen outo käytös johtui, koska normaalia se ei todellakaan näille rauhallisille koirille ollut. Puhisin vähän kiukusta keittiössä ja istahdin ikkunan ääreen koneella hetkeksi rauhoittumaan, kun elokuvan katseluni katkesi. Hiljaisessa talossa kuulin äkkiä ääniä kadulta ikkunan läpi. Kuten sanoin, alueemme on todella rauhallinen ja enimmäkseen eläkeläisten asuttama, joten meteli kadulla soitti hiukan hälytyskelloja. Joskus vuosi aikaisemmin postilaatikkomme oltiin käyty kaatamassa ja kuulin silloinkin mekkalaa kadulta. Aamulla löysimme kaadetut postilaatikot, joten nyt päätin käydä antamassa mahdollisille huligaaneille lähdöt heti paikalla. Koska olen 150-senttinen hirmu, otin mukaan pesäpallomailan ihan vain kaiken varalta. Tiedän, kuulostaa hurjalta, mutta hurja on myös asuinalueen maine. Kadulla seisoi 4 ihmistä selvästi kiihtyneessä tilassa ja heidän ympärillään pyöri hätääntynyt saksanpaimen koira. Kysyin, oliko heillä jokin hätänä. Yksi naisista sanoi, se ajaa meitä takaa kirveen kanssa. Ja huomasin, että kadulla oli verta ja ainakin yksi joukosta valui koko ajan lisää verta päänsä alueella olevasta haavasta. Kysyin välittömästi, oliko poliisi ja ambulanssi soitettu, ja he sanoivat kyllä. Olivat soittaneet heti, kun pakenivat talosta, jossa mies oli alkanut kirveen kanssa riehumaan. Nainen, jonka koira saksanpaimen koira oli talon emäntä ja kertoi aivan poissa tolaltaan, että heillä illan istujaisissaan vieraana ollut mies oli jostain äkkiä raivostunut, napannut liiteristä heidän kirveensä ja alkanut huitamaan sillä ihmisiä. Ihmiset olivat paenneet pitkin ja poikin ja mies oli lähtenyt ajamaan tätä porukkaa takaa, mutta kun he olivat tulleet ilmeisesti katuvalojen turvaan pienelle kotikadulleni, takaa-ajaja oli livistänyt piiloon. Kerroin, että minulla ei ollut puhelinta mukana, mutta että seisoimme talomme nurkalla ja lähtisin hakemaan puhelimen, jotta voisin soittaa uudelleen poliisille, koska luulisi, että useampi soitto samasta asiasta herättäisi huomiota ja saisimme nopeammin apua paikalle. Koska ilmeisestikin naapurustossa liikkui nyt vihainen, mahdollisesti päihtynyt ja jo ainakin yhtä ihmistä vahingoittanut mies kirveen kanssa. Nainen oli niin paniikissa, että hän kysyi, saisiko hän tulla turvaan talooni siksi aikaa, kun soitin poliisille. Omien koirieni vuoksi en voinut päästää häntä ja hänen koiransa sisälle taloon, mutta he tulivat eteiseen ja nainen laittoi oven heti lukkoon ja jäi tuijottamaan pihalle ovessa olevasta ikkunasta sillä välin, kun minä soitin poliisille. Saatuaan toisen soiton väkivallasta poliisit tosiaankin ilmoittivat kiirehtivänsä paikalle. Ehdotin naiselle, että menisimme ulos kadulle odottamaan poliisia, koska koirani huusivat kuin palosireenit oven takana kaikelle hässäkälle. Muutenkin halusin mennä katsomaan, että kadulle jääneillä oli kaikki ok. Nainen meni entistä pahempaan paniikkiin ja alkoi huutaa, että hän ei tulisi ulos. Hän näki, kuinka mies oli mennyt piiloon meidän pensasaitaamme. Pensasaita on siis vanha, suuri ja orapihlojaa, joten pidin tätä hyvin epätodennäköisenä. Mutta rauhoittelin naista lupaamalla, että käyn tarkistamassa aidan, ettei siellä varmasti ole ketään, ja tulen sitten hakemaan hänet. Otin taas mailan ja kävelin aidan luo, jonne pihavalomme ei enää ulottunut. En tosin nähnyt siellä mitään, mutta huusin, että jos mun aidassa on joku piilossa, niin nyt on hyvä hetki tulla esille, tai muuten. Kulin aidan koko mitan edestakaisin, enkä kuullut, enkä nähnyt mitään. Palasin hakemaan naisen eteisestä ja sain hänet vakuutettua, että kirvesmies ei ollut piilossa meidän pihassa ja poliisit tulisivat pian. Onneksi tulivatkin ja saatoin jättää ihmiset heidän huomaansa. Annoin poliiseille lyhyen lausunnon ja yhteystietoni ja yritin mennä nukkumaan hiukan liiankin tapahtumarikkaan alkuyön jälkeen. Luulin tilanteen osaltani olevan ohi, mutta aamulla lähdin normaalisti aamulenkille koirien kanssa. Takaisin tullessamme katselin vähän pahoilla mielin kadunpätkällämme edelleen loistavia veriläikkiä ja vanoja, kun koirat alkoivat äkkiä vetää kohti tonttimme nurkkaa, ja yksi niistä puski sisälle pensasaitaan, joka erotti tonttimme naapuritontista, siis siihen samaan aitaan, johon pelästynyt nainen oli vannonut kirvesmiehen piiloutuneen. Kutsuin koiran pois ja kurkistin, että mikä siellä oli olevinaan niin kiinnostavaa. Ja näin pensaiden seassa maassa kirveen. Mies siis oli kuin olikin ollut aidassamme piilossa, aivan siinä vieressä, missä nämä paineet ihmiset olivat seisseet kadulla. Jostain syystä hän oli kuitenkin hylännyt kirveen ja lähtenyt tiehensä. Myöhemmin vastapäinen naapuri kertoi nähneensä joskus yhden aikaan miehen juosseen puutarhansa läpi ja kiivenneen lankkuaidan yli. Soitin löytyneestä kirveestä poliisille ja he tulivat hakemaan sen todistusaineistoksi. Oli ihan mielenkiintoista nähdä poliisien pussittavan kirveen hanskat ja muut suojat päällä. He kysyivät, olinko koskenut kirveeseen. Ihan by the way, se oli verinen. En siis todellakaan ollut. Jälleen kerran yhteystietoni otettiin ylös siinä tapauksessa, että minut kutsuttaisiin kuultavaksi, ilmeisesti todistajaksi asiassa. Ilmeisesti asia on ratkennut ilman minua, sillä kutsua ei koskaan kuulunut. Toisaalta olen tyytyväinen, että osallisuuteni kirveen kanssa heiluneen mysteerimiehen tapauksessa päättyi tähän rikoksentekovälineen löytymiseen. Tämän jälkeen olemme saaneet taas olla kodissamme rauhassa ja vuosikaudet, ja toivottavasti saamme olla jatkossakin. Saa pitää peukkuja. Jes, kiitos tämän kirjoittajalle. Ihan mahtavaa tarinankerrontaa. Mä näin oikein mielessäni tämän pihan ja pihla ja aidan ja kaiken, kun mä luin tätä. Mua jäi kyllä ihan sairaasti kiinnostamaan, että mitä tässä oli tarkalleen ottaen tapahtunut jälkeenpäin. Mutta kirjoittaja mainitsi sähköpostissaan kyllä, että on yrittänyt löytää infoa netistä, mutta ei ole löytänyt mitään. Eli toivotaan sen tarkoittavan sitä, että tässä ei ole siis kukaan sitten vakavasti haavoittunut. Jos nyt joku kuuntelija sattuisi jotenkin tietämään tästä enemmän, niin saa lähettää ihmeessä lisätietoa. Otetaan tähän viimeiseksi vielä yksi tarina, joka oli aika näkyvästi esillä mediassa muutama vuosi sitten, ja haluan nostaa sen uusiksi esille, koska tämä tapaus muistuttaa meitä hyvin tärkeästä ja vakavasta asiasta. Hei! Kuuntelin kuulijatarinoita ja tajusin, että itsellänikin on kylmäävä tarina. Haluaisin kuitenkin pysytellä anonyyminä. Olin juuri lopettanut työt eräässä työpaikassa, mutta pysyin kuitenkin Facebook-kavereina monen työkaverini kanssa. Selasin eräänä iltana Facebookia ja muistan ihmetelleeni, miksi eräs työkaverini vaihtoi profiili- ja kansikuvansa hääkuvikseen, vaikka naimisiin menosta oli jo kulunut aikaa. Muistan myös työkaverini avautuneen siitä, miten hänen avioliittonsa on hieman vaikea, sen enempää menemättä yksityiskohtiin. Työpaikalla tuntui olleen silloin selkeä käsitys siitä, että hän ei ollut onnellinen suhteessaan, mutta kesti kauan ymmärtää, miten huonolla tolalla asiat olivat. Seuraavana päivänä huomasin osanottojen ilmestyvän entisen työkaverini Facebook-sivulle ja järkytyin syvästi. Hän oli kuitenkin nuori, 32-vuotias, terve perheen äiti. Myöhemmin luin uutisista Vuosaaren perhesurmasta ja ymmärsin hetkessä artikkeleiden käsittelevän entistä työkaveriani. Mies oli avioliiton päättymisen uhan vuoksi tappanut vaimonsa puukottamalla, sitten ampunut itsensä kuoliaaksi. Karmaisevin ja surullisin yksityiskohta tapahtuneessa on se, että pariskunnan yhteinen 3-vuotias lapsi oli tapahtumahetkellä asunnossa ja hän itki siellä vanhempiensa kuoltua yksin, kunnes poliisi saapui paikalle. Sydämeni särkyy ajatellessani tätä pientä lasta yksin hädän keskellä. Toinen käsittämätön yksityiskohta tapauksessa on se, että mies vaihtoi omat ja vaimonsa profiilikuvat Facebookissa hääkuvikseen, minkä olin itsekin huomannut edellisenä päivänä. Miehen profiilissa oli muutenkin paljon statuspäivityksiä siitä, kuinka hänellä on maailman ihanin ja rakkain vaimo. Näiden tapahtumien valossa päivitykset tuntuvat hyytäviltä. Olin tapahtuneesta shokissa, enkä voi edes kuvitella naisen lähiomaisten valtavaa tuskaa ja surua. Kaikista eniten minua kuitenkin inhottaa se, että tapasin miehen useita kertoja työpaikallamme. Hän tuli usein hakemaan työkaveriani töistä ja kysyi, missä se maailman kaunein nainen on. Ja vastasin naureskellen, että tuolla takahuoneessa käyn kutsumassa paikalle. Miehessä ei ollut mitään, joka olisi saanut niskakarvani välittömästi pystyyn. Nyt jälkeenpäin koko tyyppi ahdistaa aivan valtavasti. Myös perheen pieni asunnossa tekojen aikana ollut lapsi oli aina miehen mukana ja hän oli todella hellyttävä ja suloinen pieni lapsi. Toivon niin kovasti, että hän elää vanhempiensa menettämisestä huolimatta onnellisen elämän. Minua myös turhauttaa, koska tiedän naisen perheen yrittäneen auttaa tätä pois huonosta liitosta ja jopa työnantajamme oli luvannut auttaa naista löytämään asunnon. Hän oli jo pääsemässä pois suhteesta, mutta mies päättikin julmasti lopettaa molempien elämät. Tämä työkaverini on ollut usein ajatuksissani. Muistan tämän olleen erittäin lämmin ja välitön ihminen, jonka kanssa oli helppo jutella. Uskon, että tämä järkyttävä tapahtuma tulee jäämään ikuisesti mieleeni. Terveisin anonyymi. Kiitos tämän sähköpostin lähettäjälle. Mä halusin lukea tämän, koska tämä nostaa taas esille surullisen yleisen ilmiön yhteiskunnassamme, joka on lähisuhdeväkivalta. Tästä on puhetta varmaan about jokaisessa kuulijoilta jaksossa, koska tämä on ikävä kyllä Suomessa suuri ongelma, josta on tärkeää puhua kyllä. Ja etenkin korostaa sitä, että jos koet olevasi tai tiedät jonkun, joka on väkivaltaisessa suhteessa, se on asia, joka täytyy ottaa äärettömän vakavasti ja tiedostaa, että apua on saatavilla. Esimerkiksi Nollalinjalla on keskusteluapua 24/7 päivystämässä. Mä käyn vielä läpi hieman yksityiskohtia tästä kyseisestä tapauksesta, jossa sähköpostissa oli tosiaan kyse. Tämä on tapaus, joka on tunnettu mediassa Vuosaaren surmana, ja tämä tapahtui kesäkuun lopussa vuonna 2017. Ja mä koen, että tästä on hyvä puhua ihan senkin takia, koska tämän uhrin omaiset on puhunut asiasta mediassa juuri siksi, että sillä voi ehkä estää jonkun muun joutumasta saman kohtalon uhriksi. Näistä on tärkeää puhua ja levittää tietoisuutta etenkin näistä varoitusmerkeistä. Uhri oli siis 32-vuotias kahden lapsen äiti Sanna-Mari. Hän oli mennyt naimisiin vain pari vuotta ennen kuolemaansa tekohetkellä 28-vuotiaan miehensä kanssa. Mies jätti jälkeensä kirjeen, jossa hän selitti tekonsa sillä, että tämä suhde oli siis päättymässä. Se on tärkeää muistaa, että väkivaltaisessa parisuhteessa eläville se kaikkein vaarallisin ajanjakso ja ajanjakso, jolloin suurin osa surmista tapahtuu, on silloin, kun parisuhde päättyy tai on päättymässä. Eli tämä muistutuksena kaikille, jotka sanoo, että miksi nämä ihmiset vaan lähde siitä suhteesta. Se on erittäin vaarallinen tilanne ja sitä ei voi tehdä yksin. Sanna-Marin omaiset olivat hyvin tietoisia, että tässä parisuhteessa ei ollut kaikki hyvin. Heidän mukaansa parisuhteen edetessä Sanna-Marista alkoi hiipua iloisuus ja positiivisuus. Hän oli kertonut hyvin avoimesti omaisilleen, mitä suhteessa tapahtui, ja kysyi heiltä kaikilta neuvoa ja pyysi tukea suhteen ongelmiin ja mahdolliseen avioeroon. Eli hänellä on ollut hyvä tukiverkko ympärillä. Mutta siitä huolimatta miehen mustasukkaisuus rajoitti Sanna-Marin elämää, ja tämä piirre vielä pahentui parisuhteessa ennen tekoa. Sanna-Mari oli puhunut erosta jo pitkään, mutta viime hetkellä tämä mies aina lupasi parantaa tapansa, ja Sanna-Mari antoi uuden mahdollisuuden. Ensimmäinen kesäkuuta Sanna-Marin äiti huomasi heti aamulla kello 9 aikaan tämän saman asian, jonka tämän sähköpostin kirjoittaja, että Sanna-Marin Facebook-kuva oli vaihdettu keskellä yötä yhtäkkiä hänen ja miehensä hääkuvaksi. Ja tämä laittoi omaisten hälytyskellot välittömästi soimaan. Sanna-Marin vanhemmat yrittivät siis heti ottaa tyttärensä yhteyttä, mutta hän ei vastannut puhelimeen. Luonnollisesti he ajattelivat, että heidän tyttärensä on varmaan töissä ja soittaa takaisin, kun on tauolla. Mutta soittoa takaisin ei kuulunut. Tässä vaiheessa koko perhe, Sanna-Marin sisarukset mukaan lukien, yrittivät saada läheisensä yhteyttä kaikin voimin, mutta Sanna tai hänen miehensä eivät vastanneet puhelimeen. Pian he saivat selville, että kumpikaan pariskunnasta ei ollut saapunut töihin lainkaan. Miehen työnantaja oli myös kertonut omaisille, että mies oli edeltävänä päivänä ilmoittanut irtisanoutuvansa töistä. Myös tämmöinen odottamaton ja epätavallinen käytös, kuten työpaikan tai asunnon irtisanominen, on todella suuria varoitusmerkkejä, että jotain dramaattista saattaa olla tapahtumassa väkivaltaisessa parisuhteessa. Vuosaaren asuntoon lähti 3 poliisipartiota, koska pariskunnalla oli myös pieni lapsi. Poliisit menivät sisälle asuntoon huoltomiehen avaimilla kello 12.46. Oven avautuessa he näkivät edessään verisen lattian. Poliisi huuteli asuntoon käskyjä ovelta, joihin kukaan ei vastannut, kunnes makuuhuoneesta kuului 3-vuotiaan pikkupojan hätääntynyt itku. Sanna-Marin ruumis löytyi olohuoneesta, kun taas mies oli surmannut itsensä makuuhuoneen parisänkyyn. Sanna-Maria jäi kaipaamaan 4 sisarusta, vanhemmat ja 2 poikaa. He ovat kertoneet käyvänsä Sanna-Marin haudalla päivittäin ja pitävänsä kynttilää palamassa Sanna-Marin kuvan vieressä kotona. He kertovat onneksi myös saaneensa suuresti apua tuesta, jota on tulvinut ihan tuntemattomiltakin ihmisiltä, ja he korostavat, että avoimesti asiasta puhuminen on ollut todella iso apu myös asian käsittelyssä. Sanna-Mari muistetaan iloisena, huumorintajuisena, positiivisena ja avuliaana ihmisenä, jolle musiikki ja laulaminen olivat tärkeimpiä harrastuksia. Yhdessä haastattelussa Sanna-Marin äiti on sanonut, että Sanna-Marilta jäi 2 poikaa. Hän oli todella ylpeä heistä. Hänellä oli ihan tavallisia haaveita. Hän toivoi hyvää elämää ja että lapsilla olisi kaikki hyvin. Tämä on heille todella raskasta, varsinkin vanhimmalle pojalle, joka käsittää asian. Onneksi tiedämme Sanna-Marin tietävän, että tulemme pitämään pojista huolta kaikki yhdessä ja tukemaan heitä elämässään. Toivomme, että tästä meitä kohdanneesta tragediasta kertominen auttaa jotain muuta perhettä välttymään tällaiselta tapahtumalta ja ymmärtämään lähteä ajoissa pois väkivaltaisista tai sairaalloisen mustasukkaisista suhteista. Jos huomaatte läheisissänne merkkejä mielen järkkymisestä, pyytäkää tai hakekaa itse hänelle apua. Todella tärkeä ja hyvä sanoma, jota haluan ehdottomasti nostaa esille myös tässä podcastissa. Sitä avun tärkeyttä ei voi tarpeeksi korostaa. Mahdollisuudet on aina paremmat, kun hakeutuu avun piiriin. Mä haluan vielä nopeasti lopussa mainita yhden asian, joka nousi mun mieleen tätä jaksoa tehdessäni. Mä olin saanut taas todella koskettavan ja henkilökohtaisen sähköpostin, joka myöskin liittyi todella traagiseen perhesurmaan. Ja viime hetkellä tämän sähköpostin kirjoittaja laittoikin perään viestiä, että hän toivoisi, että mä en lue ollenkaan sitä sähköpostia, koska asia on niin henkilökohtainen ja arka. Ja tietysti sitten poistinkin sen osuuden jaksosta. Joten vaikka ehdottomasti rakastan saada ja lukea näitä teidän kokemuksia, muistakaa miettiä tosi tarkkaan ennen kuin lähetätte, että onko sen jakaminen varmasti ok teille itsellenne ja ihmisille, joista kerrotte. Koska mulla lukijana on pakko olla se luotto siihen, että nämä sähköpostit, joita jaan, on kaikkien osallisten suostumuksella jaettuja. Totta kai, jos teidän kokemus liittyy aiheeseen, josta on ollut jo yksityiskohdat mediassa ja näin poispäin, se on silloin yleistä tietoa ja siinä en näe ongelmaa. Mutta jos siellä on jotain tämmöistä ihan täysin yksityishenkilöiden kautta saatua tietoa, mä pyydän teitä tarkistamaan vielä, että ei tule kenellekään loukattua oloa. Eli toivon, että koitetaan myös tästä puolesta pitää huolta. Ja totta kai, jos kokemus on sun oma henkilökohtainen ja oot itse ollut osallisena tapahtumiin, silloin se on sun tarina. Mutta jos on epäilystä, että tarinan jakaminen voi aiheuttaa mielipahaa jollekin toiselle osalliselle, silloin kannattaa miettiä tarkasti ja ehkä vielä varmistaa kertaalleen, että onko ok jakaa tänne sitä. Ja vielä kerran tälle henkilölle, joka perui tarinansa jaksosta, kiitos joka tapauksessa, kun kerroit mulle tästä tapahtumasta. Ja kiitos, kun uskalsit myös sanoa, että fiilikset asiasta oli muuttunut. Se on täysin ok. Täältä erää. Siinä olikin kaikki sähköpostit, joita tähän kuulijoilta jaksoon olin kerännyt. Taas kerran tosi mielenkiintoisia ja tärkeitä aiheita käytiin läpi. Kiitos älyttömästi kaikille teille, jotka jaoitte kokemuksenne tätä varten. Ensi jakso on sitten taas täyspitkä jakso, jonka mä julkaisen maaliskuun aikana. Ja mä nyt jo etukäteen mainitsen yhden jutun, koska mua vähän jännittää se. Mä siis otin sponsorin ensi jaksoa varten ja mä valitsin sponsoriksi sellaisen palvelun, jota itse käyttäisin. Se on aina ollut mun ehto. Ja vaikka mä tiedän, että mulla on tosi kannustavia kuuntelijoita, jotka on varmaan vaan iloisia, että saan jotain kompensaatiota tästä työstä, jota oon tehnyt ilmaiseksi, niin silti halusin vaan silleen etukäteen sanoa tästä, koska mä en ennen oo kuitenkaan laittanut mainoksia jaksoihini. Mutta nyt sen lisäksi, että tämä on mulle ensinnäkin hyvä lisämotivaatio tehdä jaksot ajallaan, myöskin tässä on ihan konkreettisesti sekin syynä, että mä oon itse yrittäjä tämän podcastin ulkopuolella ja korona on tehnyt tehtävänsä myös mun tuloihin, joten tämä tulee tarpeeseen ja halusin kiittää siis siitä, että ootte kuunnelleet mun jaksoja. Koska tietenkään en saisi mitään sponsoria, jos kuuntelijoita ei olisi, joten kiitos kun klikkailette playtä ja seurailette Instassa ja annatte hyviä arvioita ja mitä vielä. Se oikeasti vaikuttaa mun elämään tämmöisenä vaikeana aikana, joten kiitos. Siinä kaikki tällä kertaa. Toivottavasti teilläkin on pää kestänyt tämän erittäin eristävän tilanteen aikana. Muistakaa ennen kaikkea olla armollisia itsellenne. Kaikilla on oikeasti tällä hetkellä pallo aika hukassa ja uskon, että ihmisillä riittää ymmärrystä toisiaan kohtaan nyt monella tasolla jopa enemmänkin kuin normaalisti. Joten muistakaa puhua siitä, mikä ahdistaa tai masentaa. Vaikka mä itse vastailen joskus aika myöhään viesteihin, niin muhunkin saa ottaa yhteyttä näissä asioissa. Mä oikeasti arvostan jokaista, joka uskaltaa laittaa viestiä. Jos sulla heräsi halu osallistua seuraavaan kuulijoilta jaksoon, mulle saa laittaa oman tarinansa sähköpostiin idontlikemondayspodcast@gmail.com osoitteeseen. Kiitos ja ensi kertaan.